Tikai Latvijā ar sniega tīrītāju ir iespējams sabraukt zebru. Tā šonadēļ prāto Aija Kince, uzzinot, ka Ušakova un viņa favorīta jakarina vizināšanās sniega šķūrē, kur tautai atrādīja raidījums zebra par attiecīgu samaksu no Rīgas domas, tas ir maksājis raidījumam gauži, tas ir noņemts no ētera. Bet tā ir, dzīvnieki pie mākslīgām barotavām kļūst neuzmanīgi. Tā arī zebrai gadījās situāciju, visai precīzi raksturo Uģis Rodbergs. Nesmuki jau tas viss kopā sanāca, tomēr daudzo gadu gaitā raidījums ir iemantojis uzticību un Twitter lauvas, lai gan kož tā veidotājiem gluži gabalos nesaplosa. Nelaime jau ir tā, ka nauda no Rīgas domes, ja būtu paredzīts līdzīgs sižets, bet ar valdības koalīcijas pārstāvjiem, vai arī tad televīzija laustu līgumu, retoriski vaicā laikraksta dienu komentētājs Romāns Meļņiks. Diez vai, līdzīgi kā populārā britu raidījuma Top Gear vadītājus Zebra un tā komanda izglābs piedāvājums no Amazonas straumēšanas servisa, bet gan jau nepazudīs tā sev mierina raidījuma piekritēja, gan jau Rīga TV 24 vai LMT video straumēšanas servisas tos paņems pie sevis. Bet pavisam labi būtu, ja tiktu šajā jautājumā ieviests paties taisnīgums, teica Laura Akmentiņa. Ušakovs viņai besī, bet zebra patika. Nevar labāk atlaist Rīgas mēru, bet zebra lai paliek. Zebra nav vienīgā vieta, kur Rīgas domas vadība reklamējas. Domāju, ne tikai Twitter lietotāji ir pamanījuši reklāmas un raidījumus, kuros sagaidot pašvaldību vēlēšanas jau laicīgi, Ušakovs un Amerikas stāsta, cik viņi labi un cik valstī viss slikti. Spiež uz jūtām tiek piesaukti bērni, veci cilvēki, vēl tik kāds smilkstošs sunīts vai skumju mākts kaķītis trūkst fonā ķiķina Twitter lietotāja Indra U. Bet Indras pārdomas to var atrisināt, vajag tikai uztaisīt raidījumu bērniem. Piemēram, mācāmies ar kuzju un muri. Pirmajā sērijā varētu būt figūras, īpaši izceļot bedrīšu lāpīšanas un neprasmīgi ieliktu bruģu geometriskos rakstus, tā rosina Viesturs Krūmiņliepa, piebilstot, ka otrajā sērijā varētu mācīt skaitīt līdz 10, skaitot Barona ielas ķieģeļa ceļzīmu izvietojumu. Kamēr ASV aizjošais prezidents Obama vēl paspēja apžēlot Bredlija pēc dzimuma maiņas Chelsea Manningu par slepenu dokumentu nodošanu interneta vietnē Wikileaks, mūsu tiesa lēmusi, ka mūsu gaismas nesējiem un dokumentu pludinātājiem žurnālistiem Neo jeb Ilmāram Poikānam ir 60 stundu piespiedu darbs par nodarījumiem. Pats Poikāns Twitterī saka, ka cīņa tiesā turpināsies, bet Twitterī top interesanta ideja Neo atbalstam. Pirmkārt, tiesa nelieši, bet otrkārt, piemēram, Twitter lietotājs ar vārdu citāts piedāvā palīdzēt un dažas piespriestās stundas nostrādāt Neo vietā, kur pieteikties viņš vaicā. Arī citiem vītrotājiem ideja iepatīkas, tas gan būtu elegants gājiens. Savākties nostrādāt demonstratīvu pa stundai, tā protestējot pret sodu Neo, tā uzskata Inese Vaivari. Bet par ASV prezidentu runājot, protams, arī tam seko līdz vītrotāja attieksmi pret Trumpu Latvijā. Twitterī gluži kā pie amerikāņiem, vieniem viņa teiktais un viedoklis ir kā īstā patiesība, citiem populismas meli un drauds. Visu, protams, neizstāstīt pāris minūtēs, tomēr pāris pērles gribētu izcelt. Piemēram, ļoti populāri Twitterī kļūst kādas sievietes izšūtais pret Trumpa plakāts ar uzrakstu. Es esmu tik dusmīga, ka izšūvu šo tikai tāpēc, ka varēja kaut ko sadurt 3000 reižu. Otrs tvīts, kas strauji aplido pasauli, ir Trumpa inaugurācijas runas fragments, kurš salīdzināts un it kā ir ļoti līdzīgs ar multfilmas par bitēm galveno varoņu uzrunu bišu tautai. Vienu to pārsūta tālāk, kā plaģiātisma piemēru, citi strīdas pretī, ka tā esot viltu ziņa un līdzību patiesībā nēsot. Bet taisnība ir tāda, ka tas ir viens elegants interneta joks par ļoti, ļoti senu tēmu. Multfilmiņi par bitēm internetā jau gadiem savu dīvaino scenārija un banalitātes dēļ kalpo kā lielisks instruments, lai pasmietos par jebkuru tēmu. Piemēram, varat atrast internetā montāžas, kur filmas tekstu salipināt pa vārdiņam, runā Baraks Obama, arī citas slavenības. Ja gribat zināt vairāk, droši pameklējiet internetā un esat tas, kurš joku saprot, nevis tiek izjokots. Bet ja par īstiem plaģiātiem, pat ja kursa darbu vietā iesniedzat filmiņas par bitēm scenāriju tekstu, piemēram, vismaz nomainiet faila oriģinālā iestatījuma autoru un tekstā studenta apliecības numuru. To Twitterī lūdz datorikas fakultātes profesors Ģirts Karnītis.